chamome Concepción Arenal Ponte. Nacín en Ferrol, na Coruña, no 1820. O meu pai era militar e caiu enfermo e morreu no ano 1829 e quedeime orfa de pai aos 9 anos. Neste ano, trasladeime coa miña nai e as miñas dúas irmás a Cantabria, a casa da abuela paterna, donde recibí unha formación religiosa. Un ano despois, faleceu a irmá da miña nai. En 1834, coa axuda dun pariente, conde de Vigo, trasladámonos a Madrid, donde comecei a estudar nun colexio para señoritas. Dende pequena quería ser abogada e aos 21 anos, para poder ingresar como axente da Facultade de Dereito na Universidade Central de Madrid, tive que disfrazarme de home. Corteime o pelo, vestín de levita, capa e sombreiro de copa. Cando descubriron o engano, interviu o director. Tras un examen satisfactorio, fun autorizada a asistir ás clases, dende 1842 ata 1845. Vestida tamén de home, eu era de ideas liberales e progresistas e participei en tertulias políticas e literarias e colaborei no periódico Iberia. En 1848, caseime co abogado e escritor Fernando García Carrasco, que morreu 9 anos despois de tuberculosis. Defendín o acceso das mulleres aos 3 niveles educativos, aínda que non a todos os oficios, xa que considero que non están capacitadas para exercer a autoridade. Era escritora e activista. Escribía en castelán e en francés. Odia el delito e compadece el delincuente. Falecín o día 4 de febreiro de 1893, con 73 anos en Vigo, e estou enterrada no cementerio Pereiro, en España. Here's to you, babe, I'll never forget that.